Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Λοιπόν, καλησπέρα. Είναι τρόπος του λέγει 24 δευτερόλεπτα με την έννοια ότι η επικαιρότητα, η αναμέτρηση της εθνικής ομάδας των ελπίδων με τη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Euro μας δεσμεύει να έχουμε συνδέσεις με τον Μπάμπη τον Πλάκο. Θα ακούσουμε ένα διαφημιστικό και θα πάμε κατευθείαν στο γήπεδο της Λεωφόρου. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα πάμε στη Λεωφόρα, αφού πρώτα σας πούμε και στον Μπάμπη Πλάκο, έτσι, για το παιχνίδι των Ελπίδων Ελλάδας-Λευκορωσίας. Αφού σας πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ολυμπία Γιαννικοπούλου, ο Πέτρος Ζαρκάδης είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Γιάννης Δεντόπουλος στο μικρόφωνο. Πάμε για μια δεύτερη σύνδεση, γιατί άκουσα ότι έκανε νωρίτερα και την πρώτη την έκανε ο Άρης Γάτας. Οπότε, Μπάμπη, σε ακούμε. Νομίζω ότι είμαστε. Στη σέντρα, έχει γίνει σέντρα. Πες, θα μας τα πεις εσύ. Θα παραλάβεις συνθέσεις να μας βάλεις λίγο στο κλίμα.
Ναι. Λοιπόν, στη σέντρα είμαστε και η σέντρα είναι για την εθνική μας ομάδα. Με τον Κωσίδη να είναι, τον Μιχάλη Κωσίδη να είναι στην μπάλα και να ετοιμάζεται για να κάνει την σέντρα. Όταν θα πάρει και το νεύμα, θα ακουστεί το πρώτο σφύριγμα από το διαιτητή της αναμέτρησης.
Είδες ότι κόμπασα γιατί πήγαινα από τζάμπολ, κατάλαβες. Γι' αυτό ναι, το σκέφτηκα λίγο για να πω σέντρα. Λοιπόν.
Ναι. Λοιπόν, έχουμε τώρα την σέντρα για την εθνική μας ομάδα. Να θυμίσω τις συνθέσεις. Λοιπόν, ο Μητσολάκης κάτω από τα δοκάρια. Στο δεξί άκρο της άμυνας είναι ο Τουρκοχωρίτης. Αριστερά είναι ο Κίτσος. Χρυσόπουλος και Παναγιώτου στο κέντρο της άμυνας. Δεξιά στα χαφ είναι ο Κουρφαλίδης. Ο Μεταξάς και στα αριστερά ο Σουρλής. Μπροστά τους θα παίξουν ο Κρυπαράκος από τα δεξιά, ο Τζόλης από τα αριστερά και προωθημένος θα είναι φόρ για την ομάδα μας ο Μιχάλης Κωσίδης, ο οποίος ήταν και στην σέντρα. Η εθνική μας ομάδα, η οποία έχει κερδίσει το πλάγιο out από τα δεξιά, η παλιά που γίνεται στην απέναντι πλευρά για τον Κίτσο. Ο Κίτσο συνδυάζεται με τον Τζόλη, η μπάλα γυρίζει πίσω για τον Σουρλή. Πιο πίσω ακόμη στην άμυνα την ξαναπαίρνει ο Τζόλης. Κάνει μια τρίπλα σε έναν αντίπαλό του. Τελικά πέφτει στο χορτάρι χωρίς ο διαιτητής να δώσει κάτι. Και στην αντεπίθεση τώρα οι παίκτες της Λευκορωσίας με τον Μπαρκούσκι, ο οποίος γλιστράει, χάνει την μπάλα από τον Κίτσο. Και η εθνική μας και πάλι έχει την κατοχή. Για τους φιλοξενούμενους λοιπόν, για την ομάδα της Λευκορωσίας, η οποία δίνει το δεύτερο της παιχνίδι σε αυτά τα προκριματικά του Euro. Είχε παίξει πριν από μερικές μέρες και με την ομάδα της Ανδόρα. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Από ένα βαθμό μοιράστηκαν οι δύο ομάδες. Κοζάκεβιτς κάτω από τα δοκάρια, Καλίνιν, Γιακούσεβιτς, Ρίλατς, Ντεμτσένκο, Ζίνοβιτς, Ντουσεύσκι, Καρπίτσκι, Κασάραμπ, Σκύψκι και Μπαρκούσκι. Είναι η 11 για τον διαιτητή, για τον προπονητή της ομάδας της Λευκορωσίας, για τον Σεγκέι Γιασίνσκι. Η ομάδα της Λευκορωσίας, η οποία είναι στο προσκήνιο με τον Ζίνοβιτς να αλλάζει την μπάλα προς τα αριστερά, εκεί όπου βρίσκεται ο Ρίλατς. Ο Ρίλατς γυρίζει την μπάλα και πιο πίσω σε θέση άμυνας οι παίκτες της εθνικής μας ομάδας. όλοι κάτω από την μεσαία γραμμή. Τώρα κλέβουν την μπάλα, γίνεται το λάθος. Πάνε να κάνουν την μετάβαση γρήγορα. Τελικά οργανώνεται άμεσα η ομάδα της Λευκορωσίας και ξεκινάει η επίθεση από τα δεξιά τώρα για την εθνική μας ομάδα με τον Τουρκοχωρίτη. Τουρκοχωρίτης αλλάζει την μπάλα. Τελικά χάνεται από τον Καπρίσκι, που δεν μπορεί όμως να αποφύγει από την δεξιά πλευρά τον Τουρκοχωρίτη, ο οποίος κόβει. Η εθνική μας ομάδα, η οποία θέλει να ξεκινήσει αυτή τα επίσημα παιχνίδια της με νίκη. Θυμάστε ότι πριν από μερικές μέρες έπαιξε με την Ουγγαρία σε ένα παιχνίδι φιλικό, ουσιαστικά πρόβα τζενεράλε για την έναρξη των υποχρεώσεων της στις επίσημες με την Λευκορωσία. Ιτηθήκαμε από την Ουγγαρία με 1-0. Ήταν και το ντεπούντο για τον προπονητή μας, τον Νίκο Παπαδόπουλο. Ένα πλάγιο out τώρα από τα αριστερά για την εθνική μας ομάδα, με τον Κίτσο να το εκτελεί και να βρίσκει τον Κρυπαράκο. Κρυπαράκος και πάλι για τον Κίτσο. Κλείνεται από δύο, θα γυρίσει την μπάλα στον Τζόλι λίγο πιο πίσω. Αυτός θα κερδίσει το φάουλο από τον αρχηγό, τον Ρίλατς, τον αρχηγό των Λευκορώσων. Ένα φάουλ το οποίο είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο για την εθνική μας ομάδα. Είναι, φανταστείτε, 2-3 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή, από την προέκταση, αν θέλετε, της γραμμής της μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά. Ένα φάουλ το οποίο θα το εκτελέσει από τα αριστερά ο Φώτης Κίτσος, και ένα φάουλ που φέρνει αρκετούς παίκτες μέσα στην περιοχή του Κοζάκεβιτς. Σε καλό σημείο, επαναλαμβάνω, αυτό το φάουλ. Πρώτη ενέργεια απειλητική για την ομάδα της χώρας μας. Το φάουλ καλοκτυπημένο στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου γίνεται επιθετικό φάουλ. Έδιωξε την μπάλα με τις γροθιές ο Λευκορώσος τερματοφύλακας. Έπεσε πάνω του ο Χρυσόπουλος, ο οποίος είχε προωθηθεί, ο κεντρικός αμυντικός. Τον έριξε στο χορτάρι το επιθετικό φάουλ από τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό. Είμαστε, φίλες και φίλοι, της ΕΡΑΣΠΟΡ. Στο πέμπτο λεπτό της αναμέτρησης, Ελλάδα Λευκορωσία 0-0, σε ένα παιχνίδι, επαναλαμβάνω, το πρώτο επίσημο παιχνίδι για την εθνική μας, για τα προκριματικά του Euro 2025, με την εθνική μας ομάδα να θέλει να ξεκινήσει με το δεξί αυτές τις επίσημες υποχρεώσεις της, με τον αρχηγό του στο Ρίλατς. Τώρα η Λευκορώση είναι μπροστά, η μπάλα θα βγει στα δεξιά για τον Μπαρκούσκι. Μπαρκούσκι προσπαθεί να κάνει τη σέντρα, δεν τα καταφέρνει, διώκνει ο Τζολάκης μετά το γύρισμα που έγινε από τον Μεταξά, και η προσπάθεια αντεπίθεσης για την εθνική μας ομάδα με τον Κουρφαλίδη. Κουρφαλίδης για τον Τουρκοχωρίτη. Πηγαίνει σε αργή η ανάπτυξη και πάλι η εθνική μας ομάδα με τον Χρυσόπουλο. Χρυσόπουλος για τον Κίτσο από τα αριστερά, στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Κίτσος αποφεύγει τον Ρίλατς, τον αρχηγό των Λευκορώσων, και θα δώσει δεξιά την μπάλα για τον Κουρφαλίδη. Κουρφαλίδης προσπαθούν να συνδυαστούν από δεξιά οι παίκτες της εθνικής μας ομάδας. Τελικά το πλάγιο out το οποίο κερδίζουν και θα το εκτελέσει ο Τουρκοχωρίτης. Κοντά του είναι.
Μπάμπη, οπότε καταλαβαίνω, από ό,τι καταλαβαίνω, είμαστε στα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά, όπως λέμε. Οπότε θα αρχίσω εγώ να λέω και τα δικά μου, έτσι, για να βάλω τα κεντρικά θέματα της ημέρας, τα μπασκετικά, να δώσω ένα τόνο. Εννοείται πως έχεις ανοιχτή γραμμή, παρεμβαίνεις ανά πάσα στιγμή, και εννοείται ότι θα κάνουμε συνεχόμενες πάσες οι δυο μας για να μπορούμε να βγάλουμε
το
την εικόνα.
Το σούτ το οποίο γίνεται είναι out. Μετά από την κεφαλιά που έκανε ο Κωσίδης, το σούτ έγινε έξω από την περιοχή, περίπου στα 10 μέτρα από τον Μεταξά. Αριστερό σούτ, την μπάλα πήρε ύψος. Καταγράφεται ωστόσο ως μια τελική προσπάθεια για την εθνική μας ομάδα. Είναι η πρώτη τελική προσπάθεια στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης.
Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα Τρίτη είναι η αρχή μιας πλούσιας εβδομάδας μπασκετικής και κρίσιμης, ειδικά για την Ευρωλίγκα, καθώς είναι
επικίνδυνη φάση για τους Λευκορώσους. Το σούτ το οποίο γίνεται στο δοκάρι του Τζολάκη ήταν το σούτ που έκανε ο Καρπίσκι μετά από την σέντρα, την παράλληλη παλιά από τον αρχηγό των Ρίλατς, στο λάθος που έγινε στο αριστερό άκρο της άμυνας από τον Κίτσο, ο οποίος έπιασε περισσότερο αέρα, δεν μπόρεσε να διώξει την μπάλα. Η μπάλα έφτασε δεξιά στην επίθεση της ομάδας των Λευκορώσων, όπου ο Ρίλατς έκανε την σέντρα και ο Καρπίσκι το σούτ μέσα από την περιοχή και από το ύψος του πέναλτι. Η μπάλα χτύπησε στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Τζολάκη. γλίτωσε η εθνική μας ομάδα από παραβίαση σε αυτή την φάση. Το κόρνερ για τους Λευκορώσους εκτελείται. Διώχνουν οι αμυντικοί. Μπορείς να πάρεις και πάλι το λόγο, Γιάννη.
Εννοείται, το ξαναλέω, δεν χρειάζεται μάλλον να το ξαναπώ. Όποτε χρειάζεται να παρεμβαίνεις, θα παρεμβαίνεις. Και αν χρειάζεται και το δοκάρι να μας σώζει, ας μας σώζει, έτσι.
Ναι.
Δεν είναι κακό.
Βέβαια.
Λοιπόν, λέγαμε ότι μπαίνουμε σε μια διαβολοδομάδα την τελευταία της κανονικής περίοδου της Ευρωλίγκας. Αυτό σημαίνει ότι είναι η 31η αγωνιστική που γίνεται σήμερα και αύριο και η 32η. Άρα θα μένουν άλλες δύο όταν τελειώσει αυτή η εβδομάδα. Συνεπώς έχουμε μπει και στην τελική ευθεία για τις θέσεις που είναι σημαντικές. Θέσεις σημαντικές είναι καταρχάς η πρώτη τετράδα, ποιος θα είναι στην τετράδα και θα έχει το πλεονέκτημα έδρας στα play-off. Θεωρούμε ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά αν αποκλειστεί η ΕΦΕΣ και ίσως και η Αρμάνη, θα το πούμε την ειδική συνθήκη της Αρμάνη με την ΕΦΕΣ που παίζουν σήμερα στην πόλη. Άρα ποιες θα είναι οι τέσσερις ομάδες που θα πάρουν το πλεονέκτημα έδρας και ποιες θα είναι οι άλλες τέσσερις που θα συμπληρώσουν όσο σχηματιστεί το διάγραμμα των play-offs της Ευρωλίγκας με θέα το Final Four του Βελιγραδίου. Σήμερα έχουμε διπλό ελληνικό ενδιαφέρον, όχι στην Ευρωλίγκα, στην Ευρωλίγκα έχουμε μονό, με την έννοια ότι παίζει ο Παναθηναϊκός στις 8.30 με την Bayern Μονάχου, μια στο ΟΑΚΑ, μια στο Νίκος Γκάλης, μια αναμέτρηση η οποία δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, έχει ψυχολογικό κυρίως για τους πράσινους, οι οποίοι προέρχονται από μια έτσι στενόχωρη ήττα από την ΑΕΚ στα Ανολιώσια και μια ήττα η οποία τους υποχρέωσε στην τρίτη σερή ήττα τους στο πρωτάθλημα, κάτι που είχε να συμβεί από τη σεζόν 91-92. Άρα λοιπόν περισσότερο για να χαμογελάσει το χιλάκι τους και για να αισθανθούν λίγο καλύτερα εν όψη, θυμίζω, της αναμέτρησης της Παρασκευής που είναι στο ΣΕΦ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να μην έχει την ίδια βαθμολογική σημασία για τους ερυθρόλευκους που θα είναι γηπεδούχοι αυτή τη φορά και για τους πράσινους που δεν έχουν προοπτικές διάκρισης, αλλά δεν πάβει να είναι το ντέρμπι και θα είναι το επιστέγασμα της εβδομάδας για μας τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα, σήμερα το πρόγραμμα ξεκινάει στις 7 με την αναμέτρηση της Μακάμπι με την Βίρτους. Η Μακάμπι εν δυνάμει μπορεί να κυνηγήσει την πέμπτη θέση από την Φενέρμπαξε και η Βίρτους φαίνεται ότι δεν έχει ελπίδες ουσιαστικές πρόκρισης. Παναθηναϊκός Μπάγερν είπαμε στις 8.30, ΕΦΕΣ Αρμάνι, εδώ είναι μια ειδική συνθήκη, είναι μαθηματικά, επειδή και οι δύο είναι στην ίδια κατάσταση και επίσης συμπίπτει να είναι δύο ομάδες που αλλιώς ξεκίνησαν τη σεζόν, δηλαδή η ΕΦΕΣ ξεκίναγε με στόχο να διεκδικήσει το three-peat, δηλαδή να το πάρει για τρίτη συνεχόμενη φορά. Τώρα πλέον είναι ουσιαστικά μόνο μαθηματικές ελπίδες έχει να προκριθεί στην οκτάδα και αυτό απέφχονται όλες οι άλλες ομάδες που είναι στις πρώτες θέσεις. Κανείς δεν θέλει την Αρμάνη, λόγω υλικού, την ΕΦΕΣ. Επίσης και η Αρμάνη ήταν μια ομάδα που με βάση τις μεταγραφές και το υλικό είχε προοπτική τουλάχιστον για οκτάδα, αλλά κάτι τραυματισμοί, κάτι το μεγάλο σερί με τις 9 ήττες στο ξεκίνημα της περίοδου τις έχουν στοιχήσει και παρά τη βελτίωσή της στις τελευταίες αγωνιστικές και οι δύο, για να το πούμε έτσι πιο ξεκάθαρα, και οι δύο έχουν μαθηματικές ελπίδες ή μάλλον θα έχει μαθηματική ελπίδα για να μπει στην οκτάδα, να χωθεί στην οκτάδα, παρότι είναι δύσκολο, όποιος κερδίσει το σημερινό μάτς. Όποιος χάσει το ΕΦΕΣ Αρμάνι στις 8.30 στην πόλη, οριστικά δεν θα έχει πλέον ούτε μαθηματικές ελπίδες να μπει στην οκτάδα. Σε 9.30 η Μπασκόνια υποδέχεται την Άλμπα με ένα ξεκάθαρο φαβορί, την Μπασκόνια απέναντι στην Άλμπα.
Γκολ για την εθνική μας ομάδα. Στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης ο Σουρλής έκανε την πάσα από τα δεξιά, την σέντρα από τα δεξιά έξω από την περιοχή των Λευκορώσων. Στο δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου ο Τζόλης έπιασε το μονοκόμματο αριστερό σουτ και έγραψε το 1-0 για την εθνική μας ομάδα. Μια ωραία προσπάθεια για τους διεθνείς μας, οι οποίοι έδειχναν ότι ανεβαίνουν περνώντας και τα λεπτά, με τον Σουρλή να έχει πάει σε αυτή τη φάση από την δεξιά πλευρά να κάνει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ξεχασμένος ο Χρήστος Τζόλης στο δεύτερο δοκάρι πιάνει το μονοκόμματο σουτ, δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Κοζάκεβιτς να αντιδράσει, η μπάλα καρφώθηκε στην αριστερή του γωνιά. Έτσι λοιπόν η εθνική μας ομάδα στο 11ο λεπτό κάνει το Ελλάδα Λευκορωσία 1-0.
1-0 λοιπόν με τον γκολ του Τζόλη, από το 11ο λεπτό η εθνική προηγείται της Λευκορωσίας και συνεχίζουμε το πρόγραμμα της αγωνιστικής της 31ης που είναι σήμερα και αύριο. Λοιπόν, είπαμε στην Μπασκόνια ξεκάθαρα φαβορεί η Μπασκόνια που είναι σε θέση play-offs απέναντι στην Άλμπα, η οποία όμως έκανε τη ζημιά στην Εφές με το κάρφωμα του Σίγμα στην εκπνοή την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ η Παρτίζαν στην κατάμεστη και φλογισμένη Στάρ Καρένα, από την οποία πέρασε με ήττα Ολυμπιακός την προηγούμενη εβδομάδα, σε 9.30 υποδέχεται την Μπαρτσελόνα σε ένα ντέρμπι, το οποίο περισσότερο καίει, ας το πούμε έτσι, την Παρτίζαν, γιατί η Παρτίζαν και αυτή μπορεί να πλησιάσει και να απειλήσει τη Φενέρ στην πέμπτη θέση. Απ' την άλλη, η Μπαρτσελόνα νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα είναι στην τέταρτη θέση. Λογικά η τετράδα δείχνει να έχει ξεκαθαρίσει. Η σειρά δεν έχει ξεκαθαρίσει, με την έννοια ότι ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα και η Μονακό. Η Μονακό έχει δύο νίκες παραπάνω από την Φενέρ. Η Φενέρ έχει το πλεονέκτημα σε περίπτωση ισοβαθμίας, αν την πιάσει δηλαδή, αν καλύψει αυτή τη διαφορά των δύο ητών που έχει περισσότερες, αλλά αυτό φαίνεται δύσκολο με βάση το πρόγραμμα. Αύριο η αγωνιστική συμπληρώνει τις αναμετρήσεις Ζαλγκίρης Κάουνας Μονακό. Εδώ η Ζαλγκίρης καίγεται με την έννοια ότι είναι στις παρυφές. Το παιχνίδι αυτό αρχίζει στις 7. Στις 8 ο Ερυθρός Αστέρας με τη Βαλένθια, δύο ομάδες που για πολύ μεγάλο διάστημα διεκδίκησαν με αξιώσεις μια θέση στην οκτάδα, αλλά τελικά για διαφορετικούς λόγους η καθεμία ξεφούσκωσαν. Ο Ολυμπιακός στις 9 η ώρα υποδέχεται τη Βιλερμπάν. Με μια νίκη, στην ουσία μαθηματικά, οι Ερυθρόλευκοι εξασφαλίζουν το πλεονέκτημα έδρας. Από εκεί και πέρα, στα μάτς που απομένουν, στα τρία μάτς που θα απομένουν, θα παίξει για, στην ουσία, αν θα πάρει την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη ή την τέταρτη θέση. Έχει το πλεονέκτημα ότι με την Ρεάλ, την Μπαρτσελόνα, έχει κερδίσει από δύο φορές. Και με τη Μονακό μόνο δεν έχει την ισοβαθμία, γιατί έχει χάσει δύο φορές. Αλλά λογικά ο Ολυμπιακός φαίνεται να είναι μεταξύ του 1-2-3, γιατί από τα τέσσερα μάτς που απομένουν έχει τα τρία εντός έδρας. Δηλαδή έχει αυτό το σημερινό, το αυριανό με τη Βιλερμπάν, η οποία μάλιστα έρχεται χωρίς Ντεκολό και Νουά. Ο Νουά, όπως θυμώνται καλά οι Ερυθρόλευκοι, να τους είχε βάλει το τρίποντο στην εκπνοή σε μια απίστευτη ανατροπή. Ο Ολυμπιακός ήλεγχε το παιχνίδι, είχε προηγηθεί και με 21 πόντους και τελικά δέχτηκε τρίποντο από τον Νουά για να χάσει το μάτς με 77-75, αν θυμάμαι καλά. Βέβαια, μια ήττα δεν στήχησε τελικά. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η Ευρωλίγκα, ότι η πορεία και η διάρκεια είναι αυτή που καθαγιάζει μια διαδρομή και όχι κάποια αποτελέσματα που μπορεί να είναι εκείνη τη στιγμή να σε πονάνε, αλλά σε βάθος χρόνου το θέμα είναι η πορεία σου και αν θα σου στοιχήσουν ή όχι. Και κλείνει η αγωνιστική αύριο το βράδυ στις 10 παρατέταρτο με την αναμέτρηση της Real Madrid και της Φενέρμπαξε. Ντέρμπι, θα παίξει τα αρέστα της η Φενέρμπαξε για την πιθανότητα να προλάβει τη Μονακό, από την οποία είπαμε έχει πλεονέκτημα αν ισοβαθμίσουν, αλλά η Real Madrid δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Ο Παναθηναϊκός σήμερα αντιμετωπίζει την ομάδα του Τρινκέρι. Είναι ένα μάτς, όπως είπαμε, δεν έχει βαθμολογική σημασία, μόνο ψυχολογική. Έχουν και οι δύο ομάδες απουσίες, οπότε καταλαβαίνετε, νομίζω ότι και οι δύο, όπως και πολλές άλλες, όπως για παράδειγμα η Virtus, η Villarban, περισσότερο θα εστιάζονται ήδη στο πρωτάθλημα των χωρών τους. Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί σήμερα χωρίς τον Ματέους Πονίτκα, τον Δημήτρη Αραβάνη και τον Νέιτ Βόλτερς. Εδώ έχει ξεκινήσει και μία συζήτηση, και αυτό πρέπει να το θέσουμε στο...
Τζόλιση προσπάθεια μέσα στην περιοχή, το σουτ, η μπάλα τελικά χτυπάει στα πόδια του Ρίλατς και φεύγει κόρνερ για την εθνική μας ομάδα στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Έγινε η ωραία μπαλιά από τον Μεταξά στα αριστερά, εκεί όπου ο Τζόλις έξω από την περιοχή κοντρολάρισε την μπάλα, ελήχθηκε, έκανε το σούτ από καλή θέση. Η μπάλα χτύπησε στον Ρίλατς και έφυγε κόρνερ. Ένα κόρνερ από τα δεξιά για την εθνική μας ομάδα με τον Κουρφαλίδη. Κουρφαλίδης στην μπάλα και ο Κίτσος. Ο Κουρφαλίδης τελικά είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το κόρνερ. Είμαστε στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης για τον Κίτσο. Συρτή η μπάλα, κομπίνα για την εθνική μας ομάδα. Το πάτημα για τον Τζόλι μέσα στην περιοχή. Δεν μπόρεσε όμως, γιατί κατάλαβαν τη φάση οι Λευκορώσοι, οι οποίοι βρίσκονται και στην αντεπίδεση τώρα. Πάρα πολύ γρήγορα για το φάουλ το οποίο κερδίζεται από τον Μεταξά. Το κέρδισε ο Ζίνοβιτς, ένα φάουλ στην αντεπίδεση. Κυρίως φάουλ τακτικής και για την εθνική μας ομάδα. Από τον Μεταξά, και η κίτρινη κάρτα που βγαίνει στον Κρυπαράκο. Ο Κρυπαράκος, ο οποίος και αυτός νωρίτερα είχε προσπαθήσει να κόψει τον Ζίνοβιτς, είχε αφήσει πλεονέκτημα ο Νορβηγός διαιτητής, ο κύριος Κρίγκσταντ, και στη συνέχεια έγινε το δεύτερο φάουλ από τον Μεταξά που έκοψε αυτή την προσπάθεια αντεπίθεσης των Λευκορώσων. Είμαστε στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης. Ελλάδα-Λευκορωσία 1-0 με τον γκολ του Τζόλι στο 11ο λεπτό. Δοκάρι για τους Λευκορώσους με τον Καρπίσκι στο 7ο λεπτό.
Μάλιστα. Είχαμε μείνει στο ότι ο Παναθηναϊκός και η Μπάγερν περισσότερο έχουν το μυαλό τους στα play-off του πρωταθλημάτων των χωρών τους, της Ελλάδας και της Γερμανίας αντίστοιχα. Η Μπάγερν δεν θα έχει ο Θέλο Χάντερ, τον Γιάραμαζ, τον Ρούμπιτ που έχει πάθει αχίλιο, και τον Ελάιας Χάρης. Οπότε επίσης αμφίβολη και η συμμετοχή του Κάσιους Γουίνστον. Οπότε και το Παναθηναϊκό είναι μια ευκαιρία να πάρει έτσι μια νίκη γοήτρου. Και να, επειδή η Μπάγερν έχει μια νίκη παραπάνω, ο Παναθηναϊκός έχει ρεκόρ 10-20, η Μπάγερν έχει 11-19. Μια νίκη, βέβαια, για να την προσπεράσει τη βαθμολογία, και το λέω αυτό γιατί στην ουσία ποιος είναι ο στόχος στην Ευρωλίγκα, για να υπάρχει ένα στόχος, είναι να τερματίσει μια ομάδα όσο πιο ψηλά μπορεί από τη στιγμή που δεν μπορεί να πετύχει το στόχο των play-offs. Η συζήτηση που έχει ξεκινήσει στον Παναθηναϊκό τον τελευταίο καιρό, γιατί πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας εν ώψη play-offs, με την έννοια ότι τελειώνει και το πρωτάθλημα, έχουν μείνει δύο αγωνιστικές, το ελληνικό πρωτάθλημα εννοώ, είναι και να σας θυμίσω τον ειδικό κανονισμό που λέει ότι από τους 7 ξένους στα play-offs οι ομάδες που έχουν 7 ξένους πρέπει να δηλώσουν τους 6. Άρα κάποιος θα κοπεί. Αυτή τη στιγμή και με βάση τη συνολικότερη εκτίμηση των δεδομένων, αυτός που μάλλον είναι πιο κοντά στο να μείνει εκτός εξάδας ξένων που θα διεκδικήσει, ας πούμε, τις πιθανότητες του Παναθηναϊκού για το πρωτάθλημα, είναι ο Νέιτ Γουόλτερς. Και είναι ο Νέιτ Γουόλτερς γιατί είναι ο παίκτης ο οποίος δείχνει πιο εύθραυστος από τους υπόλοιπους ξένους τους τραυματισμούς. Είναι φανερό ότι έχει χάσει πολλά μάτς, δεν έχει βρει ρυθμό. Όλη αυτή η κατάσταση με την υγεία του και τους τραυματισμούς του τον έχουν κάνει να είναι εύθραυστος ή, εν πάση περιπτώσει, να μην είναι σκληρός στο παιχνίδι του. Οπότε δεν είναι τυχαίο ότι ο Χρήστος Σερέλης φαίνεται να προωθεί να παίζει λίγο περισσότερο, δηλαδή ο Μποχωρίδης, γιατί να βοηθάει δηλαδή, και ενδεχομένως και ο Πονίτκα όταν θα επιστρέψει από το διάστημα που τον ταλαιπώρησε και τον είχε αφήσει έξω τις τελευταίες αγωνιστικές. Αυτό το κρατάμε έτσι ως δεδομένο αυτής της συζήτησης. Παρεμπιπτόντως, για το παιχνίδι ΕΦΕΣ Αρμάνι, το οποίο αρχίζει στις 8.30 και είπαμε ότι στην ουσία θα κόψει και την τελευταία ελπίδα του ιτημένου από αυτό το ζευγάρι, η ΕΦΕΣ θα παραταθεί χωρίς τον Μπαλμπάι και αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Ντάνστον, ενώ η Αρμάνι έχει μια πεντάδα σχεδόν. Είπαμε, η Αρμάνι, πέρα από την αποτυχία του πράγματος, μπορεί να βρει κανείς εξήγηση στις πολλούς τραυματισμούς. Πάγκος, Χολ, στην ουσία ο Πάγκος ήταν ο playmaker που ήθελε να καθοδηγήσει την ομάδα, ο Χολ ήταν ο εκτελεστής της ομάδας, Ντατόμε και Μπιλίνκα. Εντάξει, ο Μπιλίνκα είναι ένας βοηθητικός παίκτης, αλλά επαναλαμβάνω, η Αρμάνι γενικά φέτος ταλαιπωρήθηκε από πολλούς τραυματισμούς. Έτσι είναι τα πράγματα όσον αφορά την Ευρωλίγκα. Για να μην ξεχαστούμε, μην μπει κανένα γκολ ξαφνικά, να πούμε ότι στις 8 η ώρα έχουμε και άλλο μάτς με ελληνικό ενδιαφέρον, και μάλιστα ένα μάτς που λογικά δεν νομίζω ότι μπορεί να κρύψει πολλές εκπλήξεις. Στις 8 ο Προμηθέας παίζει στην έδρα της Χάπουελ Τελαβίβ. Η Χάπουελ Τελαβίβ είναι τρίτη και έχει κερδίσει και 17 πόντους τον Προμηθέα. Άρα λοιπόν, στην περίπτωση που ο Προμηθέας κερδίσει, για να πάρει την τρίτη θέση, δηλαδή να μην έρθει τέταρτος, ούτως ή άλλως πλεονέκτημα έδρας θα έχει. Άρα το χιαστή νοκάουτ, ένα μάτς, θα το παίξει στην Πάτρα. Για να έρθει τρίτος, πρέπει καταρχάς να κερδίσει ο ίδιος μέσα στο Τελαβίβ πάνω από 17 πόντους. Κάτι που δείχνει ιδιαίτερα δύσκολο. Το λογικό είναι να μείνει τέταρτος και από εκεί και πέρα να περιμένει ποιος θα έρθει πέμπτος στον άλλο όμιλο. Οι εκτιμήσεις τον φέρνουν να είναι πιθανότερα πιθανή αντίπαλη του η Μπούρζη ή η Βενέτσια. Περιμένουμε και πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα στον άλλο όμιλο, κυρίως μέχρι αύριο που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία να έχουμε τα ζευγάρια, γιατί ακόμα, για να δω στη σελίδα, γιατί έχει αρχίσει να εμφανίζεται το μπράκετ, δεν υπάρχει κανένα ξεκάθαρο ζευγάρι, απλά έχουν τοποθετηθεί κάποιες ομάδες που έχουν πάρει τις πρώτες, για παράδειγμα τα Κανάρια που έχουν πάρει την πρώτη θέση, έχουν πάρει θέση. Έχουν πάρει δηλαδή τη θέση στο μπράκετ, σε αυτό το γράφημα. Αλλά ζευγάρι κανένα δεν έχει προκύψει ακόμα, συνεπώς θα καθοριστούν και θα προσδιοριστούν από, με βάση την τελευταία αγωνιστική που είναι και σήμερα και αύριο.
Ο Προμηθέας. Να δούμε ένα φάουλ.
Βεβαίως, βεβαίως. Να το ακούσουμε μάλλον, γιατί εσύ το βλέπεις. Εμείς τα ακούμε μέσα από τα.
Ο Προμηθέας θέλει συν 18 και θέλει και.
Ακριβώς. Και να μην έρθει τριπλή ισοβαθμία.
Να μην έρθει τριπλή ισοβαθμία, άρα νίκη της Χάπουελ. Πάμε να δούμε το φάουλ λοιπόν από τα αριστερά έξω από την περιοχή και κοντά στο πλάγιο out από τον Κίτσο. Και αυτή την φορά πήγαν με κομπίνα οι παίκτες της εθνικής μας να παίξουν την μπάλα. Πήγαν να βρει τον Τζόλι. Τελικά ήταν αποτυχημένη αυτή η ενέργεια των παικτών της εθνικής μας. Και βγαίνει και πάλι στην κόντρα η ομάδα της Λευκορωσίας. Με τον Ρίλατς, τον αρχηγό, ο οποίος είναι δραστήριος. Και με τον Ζίνοβιτς, το δεκάρι της ομάδας. Και πάλι Ρίλατς. Από δεξιά η προσπάθεια των Λευκορώσων με τον Ντεμτσέγκο. Για τον Ρίλατς, το shoot, την μπάλα out. Τρίτη τελική προσπάθεια, αν μετράω καλά, για την ομάδα των Λευκορώσων. Δύο shoot-out, ένα δοκάρι στο 7ο λεπτό με τον Καρπίνσκι. Παραμένει το 1-0 για την εθνική μας με τον γκολ του Τζόλι στο 11ο λεπτό.
Για να το πούμε σωστά, Μπάμπη μου, για να μην προκύψει αυτή η τριπλή ισοβαθμία που είπες, που θα αφήσει πάλι τον Προμηθέα στην τέταρτη θέση, θέλει καταρχάς να κερδίσει λόγω του πάνω από 17 πόντους, από 18 δηλαδή και πάνω, και δεύτερο, ναι, να μην χάσει η Turk Telekom, η οποία υποδέχεται, Telekom, ναι. Υποδέχεται την Μπουντούτσνοστ, γιατί αν χάσει και κερδίσει ο Προμηθέας όλα αυτά που λέμε κλπ, θα υπάρχει τριπλή ισοβαθμία, οπότε δεν έχει
η
εκεί το πλέον.
Η Μπουντούτσνοστ, η οποία είναι αδιάφορη πάντως, έτσι πρέπει να πούμε.
Ακριβώς, γι' αυτό.
Αλλά θα μου πεις και η Turk Telekom το ίδιο είναι.
Εξαρτάται, γιατί θεωρητικά είναι καλύτερα να τερματίσεις δεύτερος παρά τρίτος, γιατί δυσκολεύει.
Σαφώς.
Μάλλον διαλέγει, όχι διαλέγει.
Επικίνδυνη φάση για την εθνική μας ομάδα. Το σουτ το οποίο γίνεται ένα out ήταν αυτή τη φορά ο Χρήστος Κρυπαράκος, ο οποίος ελήχθηκε από τα αριστερά, συνέκλεινε προς τον άξονα μέσα στην περιοχή, έκανε το αριστερό σουτ, την μπάλα έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κοζάκεβιτς, απείλησε και πάλι η εθνική μας ομάδα. Είμαστε στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης.
Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε για τον Προμηθέα στις 8 η ώρα. Εννοείται ότι όλα τα παιχνίδια θα τα παρακολουθήσετε και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑΣΠΟΣ. Στις 8.30 στο Νίκος Γκάλης θα είναι ο Κώστας Σωτηρίου για την προσπάθεια του Παναθηναϊκού, η οποία, επαναλαμβάνω, έχει ενδιαφέρον, γιατί στην ουσία ο Παναθηναϊκός προσπαθεί σιγά σιγά να προετοιμαστεί για τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος. Θέλει και τις νίκες όσο πιο ψηλά μπορεί. Το να φτάσει τη 14η θέση που δίνει κάποια χρήματα είναι λίγο δύσκολο για τους πράσινους. Έτσι, από εκεί και πέρα όλο το ενδιαφέρον είναι για όλα τα υπόλοιπα και κυρίως για τον Ολυμπιακό, ο οποίος με νίκη αύριο παίρνει το πλεονέκτημα έδρας στην τσέπη και πορεύεται σε ποια θέση θα καταλήξει ώστε να μάθει και τον αντίπαλό του. Θυμίζω ότι ανάλογα και τη θέση παίρνει και χρήματα η κάθε ομάδα. Έτσι, περισσότερα παίρνει ο πρώτος, λιγότερα ο δεύτερος, μέχρι τον 14ο που παίρνει, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, 200.000 κάπου εκεί. Λοιπόν, ας ακούσουμε. Ολυμπιακός αύριο. Επειδή πριν από λίγο ήρθε η Βιλερμπάν, να πούμε ότι ήρθε χωρίς τον Ντεκόλο και τον Νοά, το είπαμε μάλλον νωρίτερα. Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί αύριο χωρίς τον Αζάια Κάναν, ο οποίος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με άδεια, γιατί σήμερα το πρωί ήρθαν τα ευχάριστα νέα και τα ανακοίνωσε και ο Ολυμπιακός εν χορδές και οργάνης. Η σύζυγός του απέκτησε κοριτσάκι, με το γνωστό It's a Girl, το υποδέχτηκαν, του ευχήθηκαν να του ζήσει. Να πούμε ότι ο Αζάια Κάναν έχει ήδη ένα κοριτσάκι, οπότε έχει δύο πρίκες να φροντίσει. Τώρα, επειδή ο Κάναν, πολλοί ρωτάνε, και επειδή επέρχεται και το ντέρμπι και ο Κάναν συνήθως παίζει, ο Κάναν και ο Μακίσικ, εντάξει, ο Μακίσικ είναι πολλά χρόνια, δεν μπορούμε να το βάλουμε στην ίδια ζυγαριά, αλλά ο Κάναν που φέτος παίζει ένα καλό παιχνίδι, 3-4, κινείται σε χαμηλές πτήσεις, με τον Παναθηναϊκό όμως έχει κάνει καλά παιχνίδια φέτος, θα έρθει την Πέμπτη. Θεωρητικά, έτσι, όχι θεωρητικά, αναμένεται την Πέμπτη, η άδειά του λήγει την Πέμπτη. Τώρα, από εκεί και πέρα, στην τελευταία προπόνηση, εν ώψη Παρασκευής που είναι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, το προπονητικό team του Ολυμπιακού θα δει εάν θα τον χρησιμοποιήσει, πόσο και ανάλογα με τις ανάγκες του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Επιμένω ότι ο στόχος των Ερυθρολεύκων όσο πλησιάζουμε προς τα play-off κυρίως της Ευρωλίγκας, είναι να βρει τον ρυθμό του Κώστας Λούκας, ο οποίος φάνηκε ότι τον τελευταίο καιρό φαινόταν ότι είναι επηρεασμένος από τον τραυματισμό του. Θέλει ο Μπαρτζόκας και γι' αυτό τον ξεκίνησε και πεντάδα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, να τον βοηθήσει να ξαναβρει το ρυθμό του, γιατί έχει και έτσι προσπαθεί και ο ίδιος και φαίνεται ότι στεναχωριέται και ο ίδιος που ακόμα δεν έχει βρει τον καλό του εαυτό. Η εμπειρία του όμως και έτσι η ικανότητά του να μπορεί μόνος του να καθορίζει το πώς θα βρεθεί την κατάλληλη στιγμή σε ετοιμότητα αφήνουν, και το περιθώριο που υπάρχει, έτσι μην ξεχνάμε ότι μεσολαβούν συνολικά 4 παιχνίδια, αφήνουν ελπίδες ότι ο Κώστας Λούκας θα βρει σιγά σιγά τον καλό του εαυτό. Λοιπόν, ο Χρήστος Γιαννόπουλος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστο, δεν μου κάνεις νόημα και ανησυχώ. Έχουμε διαφημιστικό, ή δεν έχουμε? Α, δεν έχουμε, εντάξει. Γι' αυτό ήθελα να ξέρω. Λοιπόν, για να δω τα μηνύματά σας, γιατί γεια σου Γιάννη, γιατί δεν μεταδίδει το αγώνα στην εθνική μας τηλεοπτικά? Τόση απαξίωση, ρε παιδιά, από τη διοίκηση της ΕΡΤ. Βασίλης Θρύλος Ζαχάρο. Παιδιά, μην με ανακατεύετε με αυτά και τα πώς και τα γιατί που λέει κάποια ψυχή, δεν τα γνωρίζω. Έτσι, οπότε μην το... δεν μπορώ να απαντήσω. Είμαι αναρμόδιος. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον, ξέρετε τι μέρα και τι ώρα παίζουν ΑΕΚ και Ολυμπιακός στο μπάσκετ? ΑΕΚ Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Προφανώς εννοεί στο πρωτάθλημα. Θα το δω και θα σου πω, φίλε μου, αμέσως από το site του ΕΣΑΚ. Δεν το θυμάμαι απ' έξω, έτσι, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό το μάτς, κυρίως γιατί η ΑΕΚ έκανε μια μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού μετά από 2 χρόνια. Το 21 έχει κερδίσει τελευταία φορά. Το ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι ότι θα πετύχει τον Ολυμπιακό μετά από διαβολοβδομάδα, δηλαδή και από ντέρμπι και από παιχνίδια Κυριακή με ΠΑΟΚ, Τετάρτη με Βιλερμπάν, Παρασκευή με Παναθηναϊκό, οπότε είναι μια ειδική συνθήκη. Μέχρι να δω τι ώρα θα είναι αυτό το παιχνίδι, για να ενημερώσω το φίλο, αν εννοεί αυτό που κατάλαβα, έτσι, ελπίζω να το κατάλαβα σωστά, ας ακούσουμε τι δήλωσε σήμερα το μεσημέρι στην τελευταία προπόνηση, κανονική προπόνηση, γιατί αύριο θα γίνει το shooting around που κάνουν όλες οι ομάδες τη μέρα του αγώνα. Θα ακούσουμε τον προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος επέστρεψε την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ. Θυμίζω, δεν κοουτσάρισε στο Βελιγράδι, δεν κοουτσάρισε στο παιχνίδι με το Λαύριο. Επέστρεψε και έπεσε στο κρεβάτι ο Χρήστος Παπάς που κοουτσάρισε. Δηλαδή, γίνεται, είπαμε, αλλαγή φρουράς. Για να ακούσουμε Γιώργο Μπαρτζόκα.
Ξέρετε, το μυαλό πάντα θέλει να τεμπελιάσει. Όταν βρίσκει την ευκαιρία, το κάνει και. Μακρά σε υποχρεώσεις, κόποση. Είναι και λίγο φυσιολογικό. Δική μας δουλειά, των προπονητών και όλων γύρω. Γιατί έχουμε μπροστά μας 4 παιχνίδια. 4 δεν είναι, ναι, 2 συνεχόμενα τώρα. 4 παιχνίδια, τα 3 στο γήπεδό μας. Θέλουμε να τελειώσουμε με όσο το καλύτερο απολογισμό, να δούμε τελικά πού θα τραυματίσουμε. Το γεγονός ότι ήμασταν η πρώτη ομάδα που πετύχαμε τα play-off και χρειαζόμαστε μια νίκη για το πλεονέκτημα έδρας, όπως γράφουν οι δημοσιογράφοι. Το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί πέρα, κάθε μάτς δεν παίρνουμε τίποτα σαν δεδομένο. Κάθε μάτς θεωρούμε ότι είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρετε αν ο αντίπαλος έχει βαθμολογικό κίνητρο ή όχι, όπως η Βιλερμπάν. Δεν ξεχνάμε ότι χάσαμε στο πρώτο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που ελέγχαμε κερδίζοντας μέχρι και 20 πόντους 15 λεπτά πριν λήξει το παιχνίδι. Και μια ομάδα που έχει ταλέντο, έχει αθλητικότητα, έπαιξε με αυτοπεποίθηση μέχρι το τέλος και τελικά χάσαμε με buzzer beater, όπως θυμάστε. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι αύριο, γιατί δεν είναι τίποτα, όπως είπα, δεδομένο. Δεν σου χαρίζει κανεί τίποτα.
Η μέρα που χάσατε μέχρι σήμερα φυσικά έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και στα δικά σα δεδομένα και στα δεδομένα του Βιλερμπάν. Τι ιδιαιτερότητες έχει αυτό το παιχνίδι, που πρέπει να εστιάσετε και τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξετε περισσότερο?
Κοιτάξτε, η Βιλερμπάν, μια τυπική ομάδα του γαλλικού πρωταθλήματος που έχει πάρα πολλούς παίκτες με αθλητικότητα, forward κλπ. Έχει 7-footers σαν το Φαλ που περιφέρεται αμυντικά γύρω από το Στεφάνι αλλά και επιθετικά. Και αυτό, επειδή είναι πολύ ψηλός πραγματικά, δημιουργεί ένα προβληματισμό. Από εκεί πέρα έχουν παίκτες επιθετικά σαν τον Ντεκολό, που όπως όλοι ξέρετε έχει μεγάλη ικανότητα, μεγάλη επαφή με το καλάθι. Γενικά είναι μια ομάδα που είναι σεταρισμένη καλά και τον προπονητή της. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλή ομάδα. Από λεπτομέρειες δεν έχει περισσότερες νίκες. Έχει κάνει όμως και μεγάλες νίκες μέσα στη χρονιά. Το γεγονός ότι η Ευρωλίγκα πάντα παρέχει στους παίκτες την δυνατότητα να έχουν κίνητρο, γιατί όλοι θέλουν να παίζουν καλά σε αυτά τα μάτς. Ιδίως έχουν κίνητρο απέναντί μας, μια που είμαστε πρώτοι. Εμείς εδώ και πολύ καιρό δεν έχουμε παίξει με κανένα αντίπαλο που να είναι υποτονικός. Όλοι παίζουν 100% στα κόκκινα. Πρέπει να σεβαστούμε πάρα πολύ τον αντίπαλο, πρέπει να σεβαστούμε την προσπάθειά μας εδώ που έχουμε φτάσει και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε όπως πρέπει και στις δύο πλευρές του γηπέδου.
Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιώργος Μπατζόκας. Παρεπιπτόντως, επειδή αν κατάλαβα καλά, το μήνυμα αφορούσε το παιχνίδι που θα παίξουν Ολυμπιακός, ΑΕΚ Ολυμπιακός στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν είναι αυτή την αγωνιστική, γιατί αυτή την αγωνιστική η ΑΕΚ παίζει στην Πηλαία με τον ΠΑΟΚ το Σάββατο, 1 Απριλιά, ενώ ο Ολυμπιακός παίζει την Κυριακή εντός έδρας με την Καρδίτσα. Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό είναι το Σάββατο 8 Απριλίου, χωρίς να ξέρουμε ώρα. Έτσι, αν ρώτησε αυτό ο φίλος, εκτός αν μπέρδεψε κάτι άλλο που εγώ ή ζήτησε κάτι άλλο που εγώ δεν το κατάλαβα, ας ξαναστείλει μήνυμα για να το διευκρινίσουμε. Η ΑΕΚ παρεπιπτόντως ανακοίνωσε ότι εν όψη της πρώτης αναμέτρησης που έχει να παίξει με την Χάπουελ Ιερουσαλήμ για τα play-off του BCL, θα βάλει τσάρτερ. Αυτό σημαίνει ότι θα έχει τη δυνατότητα να την ακολουθήσουν, θα έχουν τη δυνατότητα και φίλοι της να την ακολουθήσουν. 4 Απριλίου, για να το διορθώσω, είναι το μάτς αυτό στα Ιεροσόλυμα. Υπάρχει το δεύτερο παιχνίδι που θα γίνει σίγουρα στα Ανολιώσια, και αν χρειαστεί τρίτο, γιατί στις δύο νίκες κρίνεται η πρόκριση στο Final Four, θα ξαναγίνει πάλι πίσω στα Ιεροσόλυμα. Απλά η ΑΕΚ βάζει τσάρτερ για να είναι όσο το δυνατόν πιο εύκολη η μετάβαση και χωρίς ταλαιπωρία για τους παίκτες και το staff, αλλά και επίσης για να υπάρχει και κόσμος, δηλαδή και φίλοι της ΑΕΚ, οι οποίοι θα είναι μέσα στο τσάρτερ αυτό, να φτιάξουν τη δική τους εξέδρα στην έδρα της Χάπελ Ιερουσαλήμ.
Γιάννη,
ναι.
Είχαμε δύο καλές στιγμές για την Λευκορωσία μέσα σε ένα διάστημα ενός λεπτού. Αρχικά ήταν ο Καρπίσκι, ο οποίος έκανε το διαγώνιο σούτ έξω από την περιοχή από την αριστερή πλευρά. Η μπάλα χτύπησε στα σώματα, άλλαξε πορεία. Ωστόσο, για καλή τύχη του Τζολάκη, έφυγε δίπλα από το δεξί του δοκάρι σε κόρνερ. Με την εκτέλεση του κόρνερ από τον Ζίνοβιτς έπιασε την κεφαλιά ο Μπερκούσκι στο δεύτερο δοκάρι. Θα έλεγα εκεί υπήρχε μια υπεραριθμία. Ένας αμυντικός με δύο επιθετικούς πήγε μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, κατάφερε να πιάσει την κεφαλιά ο Μπαρκούσκι σχετικά μόνος του, αλλά δεν ήταν καλή κεφαλιά, την έστειλε εκτός εστίας δεξιά από το αριστερό δοκάρι του Τζολάκη. Η μπάλα έφυγε έξω. Αυτές οι δύο φάσεις ήρθαν στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε ένα παιχνίδι που πάντως πρέπει να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα το ελέγχει την μεσαία γραμμή, δεν έχει επιτρέψει γενικά στους Λευκορώσους να φανούν απειλητικοί προς την εστία του Τζολάκη, με εξαίρεση το λάθος που έγινε στο 7ο λεπτό από την αριστερή πλευρά και συγκεκριμένα από τον Κίτσο, εκεί όπου το εκμεταλλεύτηκαν οι Λευκορώσοι και έγινε το τελικό σούτα από τον Καρπίσκι, η μπάλα στο δοκάρι του Τζολάκη. Από εκεί και πέρα η εθνική μας ομάδα έχει φτάσει 2-3 φορές σε θέση βολής, πέτυχε τον γκολ στο 11ο λεπτό με τον Χρήστο Τζόλι μετά από πάρα πολύ ωραία προσπάθεια και σέντρα από τον Σουρλί. Στο δεύτερο δοκάρι μονοκόμματο σούτ από τον Χρήστο Τζόλι, και έχει απειλήσει άλλες μία-δύο φορές επίσης την εστία του Λευκορώσου τερματοφύλακα του Κοζάκεβιτς. Είμαστε φίλες και φίλοι της Έρα Σπορ στο 36ο λεπτό εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης. Παραμένει το 1-0 για την εθνική μας ομάδα σε αυτή την πρεμιέρα που κάνει για τα προκριματικά του Euro 2025 σε εθνικές ομάδες κάτω των 21 ετών, τις ελπίδες όπως έχουμε συνηθίσει να τις λέμε. Η μπάλα στα πόδια των παικτών της εθνικής μας ομάδας με τον Παναγιώτου στον Σουρλί. Σουρλής θα βγάλει την μπάλα στα αριστερά για τον Κρυπαράκο, ο οποίος θα χάσει στην μεσαία γραμμή την μπάλα και προσπάθεια αντεπίδεσης από τους Λευκορώσους. Ο Σουρλής όμως με τάκλιν κόβει την μπάλα και κερδίζεται το φάουλ τώρα για την εθνική μας ομάδα, η οποία ακτά και πάλι την μπάλα με τον Κουρφαλίδη. Ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στην Κάλιαρη, ανήκει στην Κάλιαρη, κερδίζει το φάουλ αρκετά δραστήριο στην μεσαία γραμμή και η κίτρινη κάρτα που κερδίζει ο Χρήστος Κουρφαλίδης, ένα φάουλ το οποίο έγινε από τον Καρπίσκι, βγαίνει η κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του Νορβηγού διαιτητή, του Κρίκσταντ. 37ο λεπτό στην αναμέτρηση.
Είναι επικίνδυνο το φάουλ. Ή μπορώ να πάρω το μικρόφωνο.
Όχι, όχι, είναι μεταξύ. Είναι στο χώρο αμυνά μα, μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή.
Εντάξει. Ξέρει, εσύ τώρα ό,τι χρειαστεί παρεμβαίνει. Απλά έχω πολλά μηνύματα εδώ και θα προσπαθήσω να δώσω 2-3 απαντήσει όσε προλάβω. Έτσι, γιατί έχουμε και την εξέλιξη του παιχνιδιού. Λοιπόν, ο Διονύσης λέει: οι ΕΦΕΣ και ο Παναθηναϊκός απέτυχαν διότι αν και είχαν πολλού αστέρε, δεν κατάφεραν να βρουν την κατάλληλη χημεία. Εγώ νομίζω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα, γιατί η ΕΦΕΣ είχε ένα πολύ μεγάλο κορμό από τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή την ομάδα στην ουσία συντήρησε την ομάδα που πήρε το back to, έκανε το back-to-back και πρόσθεσε το Will Clyburn, δηλαδή ενισχύθηκε. Σίγουρα είχε προβλήματα τραυματισμών, αλλά εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχε ήταν ο κορεσμός. Δηλαδή πολλές φορές, και θυμάμαι ότι και ο Μάλκοβιτς όταν είχε πάρει το Ευρωπαϊκό Παναθηναϊκό την επόμενη χρονιά, άλλαξε όλο το ρόστερ. Εντάξει, δεν είπα ότι το έκανε σωστά ο Μάλκοβιτς, γιατί απέτυχε εκ των πραγμάτων και απομακρύνθηκε τότε. Αλλά θέλω να πω ότι πολλές φορές το να κερδίζει συνέχεια και όλα αυτά μπορεί να δημιουργούν ένα είδος κορεσμό. Δηλαδή να κουράζει το ένας να βλέπει τον άλλον τόσα χρόνια. Προέκυψαν και οι τραυματισμοί. Επίσης, επαναπαύθηκε σε αυτό που έκανε πέρσι, δηλαδή ότι κατάφερε μες στη σεζόν, παρότι ξεκίνησε άσχημα, γιατί και πέρσι είχε καθυστερήσει στις αφήξεις, όπως για παράδειγμα του Λάρκιν, αλλά με την ποιότητά της μπόρεσε να πάρει τα μάτς. Φέτος δεν τα κατάφερε. Δηλαδή έχασε μάτς που υπό άλλες συνδίκες κανείς δεν περίμενε ότι θα χάσει. Λέγαμε όλοι ότι αν είναι μια ομάδα στην Ευρωλίγκα που θα κάνει όσες νίκες χρειάζεται, είναι η ΕΦΕΣ με το υλικό της. Τελικά αυτό δεν δικαιώθηκε. Ο Clyburn έβγαλε και παράπονο και για την ατμόσφαιρα της ομάδας και ενδεχομένως να ήταν ένας ακόμα παίχτης που ήθελε την μπάλα. Οπότε να μαζεύτηκαν και πολλοί παίχτες που να θέλουν την μπάλα στα χέρια τους. Ο Παναθηναϊκός είναι άλλη περίπτωση, γιατί είναι μια ομάδα που προσπάθησε να φτιαχτεί από την αρχή. Η δική μου άποψη την έχω πει και δεν την αλλάζω. Ακόμα τουλάχιστον δεν την έχω αλλάξει και δεν προβλέπω να την αλλάξω, γιατί σίγουρα λέμε ότι οι ομάδες χτίζονται το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι και μέσα στην πορεία τρεις άνθρωποι ενεπλάκησαν στο να χτιστεί αυτό το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Πρώτος ο τεχνικός διευθυντής Αργύρης Πεδουλάκης, που έκανε μεταγραφές πριν κλείσει το Ράντονιτς. Δεύτερον ο Ράντονιτς. Και τρίτον ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που επέβαλε τον Μπέικον. Και εκεί έγιναν τα πράγματα, γιατί μπορεί ο Παναθηναϊκός να πήρε τέσσερις νίκες με το που εμφανίστηκε, άμα τη εμφανίσει του Μπέικον, αλλά σε βάθος χρόνου η παρουσία του Μπέικον ήταν πάρα πολύ ασταθής. Και γενικά όταν μια ομάδα μπαίνει σε μια κατάσταση να χάνει, δεν μπορώ να πω ξενερώνει κανείς, αλλά λίγο πολύ η ήττα είναι ένα έτσι δυσάρεστο συνέστημα και ο Παναθηναϊκός δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί αυτό, το τι έχανε συνέχεια στην Ευρωλίγκα. Άρα λοιπόν είναι διαφορετικοί οι λόγοι που απέτυχε και μην ξεχνάμε ότι άλλο το budget της ΕΦΕΣ, εδώ να το πούμε και να το ξεκαθαρίσουμε, που έχει κοντά στα 35-40 εκατομμύρια, γιατί ξεκίνησε η ίδια ομάδα με 20 εκατομμύρια, αλλά για να τους κρατήσει, να κρατήσει το Μίτσιτς, τον Μπομπουά, το Λάρκιν και όλους αυτούς, συν τα πριμ και τις αυξήσεις που πήραν με τις κατακτήσεις της Ευρωλίγκας, έτσι, ξαφνικά διπλασιάστηκε το μπάτζετ. Έχει φτάσει κοντά στα 40 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να συγκριθεί η αποτυχία της ΕΦΕΣ. Επίσης, αν δούμε και την περίπτωση της Αρμάνη, συμβαίνει κάθε χρόνο το εξής. Ότι υπάρχουν κάποιες από τις ομάδες που θεωρούμε φαβορεί να μην τα καταφέρουν για διαφορετικούς λόγους καθεμία, ένα, και υπάρχουν κάποιες από τις ομάδες που δεν περιμένουμε να χώνονται μες στην οκτάδα. Οπότε αυτό είναι μια φυσιολογική πραγματικότητα για την Ευρωλίγκα. Απλά κάνει πολύ θόρυβο ή θα κάνει πολύ θόρυβο, γιατί επαναλαμβάνουμε μαθηματικά, έχει κάποιες ελπίδες, αλλά πρέπει να τη βοηθήσουν και τα άλλα αποτελέσματα. Η ΕΦΕΣ πρέπει να κερδίσει σήμερα καταρχάς την Αρμάνη για να διεκδικήσει και την τελευταία έτσι, η ελπίδα που έχει, μήπως προλάβει την οκτάδα. Ο Πέτρος λέει: παιδιά, προφανώς ο Ράντονις που κόπηκε ο πολύ θετικός Τόμας και παρέμεινε ο ανύπαρκτος Βίλιαμς. Προφανώς θέλει να πει ότι όλοι προσπαθούν να φορτώσουν το αυτό που λέμε ανδρός πεσούσης, πώς ανήρξηλεύεται. Δηλαδή, στην ουσία είναι αυτό που λέμε κάθε χρόνο, ότι σε κάθε ομάδα, ειδικά σε μια μεγάλη ομάδα και περισσότερο σε ελληνικές, υπάρχει ένα έδρανο του φταίκτη που πρέπει κάποιος να κάτσει και κάποιος δεν κάθεται ποτέ. Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό κατέληξαν ή βόλεψε να φταίει για όλα ο Ράντονιτς. Εγώ δεν μπορώ να τα βάλω όλα. Δεν είπα ότι ο Ράντονιτς ήρθε και βοήθησε ο Παναθηναϊκό να παρουσιάσει μια βελτίωση έστω στοιχειώδη. Έπαιξαν πολλά πράγματα ρόλο σε αυτή τη συνθήκη, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτός που φταίει μόνο για την κατάσταση και τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, Άγγελος, να του δώσει και του χρόνου του Σλούκα 1,6 πόσα παίρνει για να περιμένει να βρει τον καλό του εαυτό. Η αλήθεια είναι, Άγγελε, ότι ο Σλούκας, να σου το πω αλλιώς, ότι ο Σλούκας απουσίασε 5 παιχνίδια 6 και ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλες νίκες. Με άλλα λόγια, ο Ολυμπιακός βρήκε τρόπο να καλύψει την απουσία του. Και αν θέλεις, από τα 10 εκατομμύρια στην ουσία έπαιζε με 8 εκατομμύρια budget εκείνα τα παιχνίδια. Δεν φάνηκε η απουσία του. Το θέμα είναι το εξής, ότι ο Σλούκας συμμετείχε στην ομάδα που πέρσι πήγε στο Final Four και συμμετείχε και στο εντυπωσιακό ξεκίνημα του Ολυμπιακού. Μάλιστα, είχε βάλει και το νικητήριο καλάθι, όπως θυμόμαστε όλοι, μπροστά στον Ταβάρες μέσα στη Μαδρίτη. Το ότι ο Σλούκας δεν έχει κάποια χαρακτηριστικά, για παράδειγμα, δεν είναι φανατικός στην άμυνα. Έτσι, δεν πιέζει πάρα πολύ, δεν είναι αθλητικός όσο είναι, αλλά ότι είναι ένας παίκτης που μπορεί να αποφασίσει και να βάλει σε τάξη το επιθετικό παιχνίδι, εάν δεν πάει να κάνει τα παραπάνω. Εγώ πιστεύω ότι ο Σλούκας, πολλές φορές οι παίκτες που έχουν συμβόλαιο θέλουν να αποδείξουν ότι το αξίζουν χωρίς να τους το ζητήσει κανείς. Για παράδειγμα, βλέπω τον Σλούκα στα παιχνίδια αυτά ότι προσπαθεί να κάνει εξεζητημένες πάσες, να κάνει δύσκολες φάσεις, ενώ ακόμα δεν έχει έρθει στην καλύτερη του κατάσταση, με αποτέλεσμα να μην του βγαίνουν. Και όσο δεν του βγαίνουν, τόσο περισσότερο χειροτερεύει το πράγμα. Δηλαδή, στεναχωριέται και ο ίδιος, δεν λειτουργεί η ομάδα όπως λειτουργούσε όταν κυκλοφορεί γρήγορα η μπάλα. Είναι αυτό το περίφημο over-dribbling που λέγαμε ότι έγινε ολόκληρη μάχη να το κόψει πέρσι. Άρα, υπό αυτή την έννοια, είναι και αυτό μια διαδικασία. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορεί, όταν έχεις μια ομάδα, με αυτή την ομάδα θα παίξεις. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει εμένα ξαφνικά. Το Σλούκα έχει αυτή τη στιγμή και ο Σλούκας είναι ένας παίκτης υψηλού επίπεδου. Επαναλαμβάνω, άσχετα εάν έχει κάποια χαρακτηριστικά που σε κάποια παιχνίδια ταιριάζουν και σε κάποια δεν ταιριάζουν. Από την άλλη όμως, αυτή τη στιγμή έχει μια δεδομένη συνθήκη να διαχειριστεί ο Μπαρτζόκας, ότι ο Σλούκας μετά τον τραυματισμό του γύρισε και είναι αγνώριστος. Προσπαθεί να τον βοηθήσει, γιατί θα το χρειαστεί. Δεν μπορεί να μην το χρειαστεί ένα παίχτη επίπεδου του Σλούκα. Λοιπόν, Χρήστο μου επιτρέψεις.
Έλα και από εδώ.
Να πάω στον Μπάμπη.
Όχι, ναι, γιατί είμαστε. Κοίταξε, Μπάμπη. 45.
Μπάμπη,
ναι.
Εγώ δεν παίρνω καμία απόφαση αν δεν μου πει ο Χρήστος. Έτσι. Αυτό είναι ο playmaker εδώ. Ναι, εννοείται.
Ναι. Λοιπόν. Σαν τον Σλούκα είναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε.
Λοιπόν,
εγώ κάνω over-dribbling, όχι ο Χρήστος. Εγώ κάνω over-dribbling. πάμε στο.
Είμαστε στο τελευταίο λεπτό, γι' αυτό ζήτησα
βεβαίως,
να
βρεθούμε.
Στο Απόστολο Νικολαίδης. Παραμένει το 1-0 για την εθνική μας ομάδα με τον γκολ του Τζόλι στο 11ο λεπτό. Ένα όμορφο γκολ από την σέντρα που έγινε από τα δεξιά. Μόνο κόμματο σουτ στο δεύτερο δοκάρι με το αριστερό στον Τζόλι. Ένα γκολ το οποίο δεν είναι εύκολο, αλλά το έκανε ο Τζόλι με τον τρόπο του να φαίνεται πάρα πολύ απλό. Το να στείλεις την μπάλα εκεί που θέλεις από μια παλιά 30 μέτρων και μονοκόμματο χωρίς η μπάλα να χτυπήσεις στο χορτάρι δεν είναι εύκολο πράγμα να το κάνεις, αλλά η ποιότητα του Τζόλι φάνηκε σε αυτό το γκολ. Λοιπόν, συμπληρώσαμε τα 45 και έχουμε ένα λεπτό καθυστερήσεις. Η εθνική μας στο προσκήνιο από τα αριστερά με τον Κρυπαράκο. Κρυπαράκος θα δώσει για τον Κουρφαλίδη. Κουρφαλίδης για το Μεταξά. Έξω από την περιοχή της Λευκορωσίας, η προσπάθεια η οποία γίνεται από το Σουρλί μπαίνει μέσα στην περιοχή και δεν προλαβαίνει να γυρίσει. Ήταν τελικά ο Τουρκοχωρίτης ο οποίος έκανε την προσπάθεια. Δεν προλαβαίνει να γυρίσει την μπάλα παράλληλα. Βγαίνει ο τερματοφύλακας, μπλοκάρει την μπάλα. Μία μικροπαρεξήγηση πήγε να γίνει γιατί συνέχισε να διεκδικεί την μπάλα ο Γιώργος Τουρκοχωρίτης. Ο διαιτητής έδωσε την λύση σφυρίζοντας φάουλ και κάνοντας τώρα και κάποιες χλιαρές παρατηρήσεις στον δεξιό μπακ της εθνικής μας ομάδας. Δευτερόλεπτα θα κρατήσει, δεν υπήρχαν καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο, δεν υπήρχαν ούτε φάουλ, δεν είναι σκληρό το παιχνίδι. Η εθνική μας ομάδα, να επαναλάβω για όσους συνδέθηκαν τώρα, ότι στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημίχρονου ήταν αυτή η οποία είχε τον έλεγχο της του ρυθμού του αγώνα. Δεν απειλήθηκε ουσιαστικά, με εξαίρεση την φάση του δοκαριού από ένα λάθος που έγινε στην αριστερή πλευρά της άμυνάς της και το σούτ του Καρπίσκι μετά την σέντρα από τον αρχηγό των Λευκορώσων, τον Ρίλατς. Από το σημείο του πέναλτι περίπου έκανε το σούτ ο Καρπίσκι, σημάδεψε το αριστερό δοκάρι του Τζολάκη στο 7ο μόλις λεπτό. Η αντίδραση ήρθε άμεσα από την εθνική μας με τον γκολ που σημειώθηκε με τον Τζόλι. Η εθνική που θα πρέπει να μετουσιώσει αυτή την κατοχή της μπάλας και τον έλεγχο του αγώνα και σε περισσότερα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Αρχικά να πετύχει ένα δεύτερο γκολ για να εξασφαλίσει την νίκη, να μην έχει άγχος για τη συνέχεια του αγώνα και αν γίνεται βέβαια να μπορέσει να πετύχει όσο περισσότερα γκολ μπορεί, γιατί ποτέ δεν ξέρει σε μια τέτοια διαδικασία όπως είναι τα προκριματικά, ίσως οι ισοβαθμίες να χρειαστούν και τα γκολ με αντιπάλους όπως η Λευκορωσία, όπως η Ανδόρα, όπως η Νήσι Φερόες. Θυμίζω ότι σε αυτό τον όμιλο, τον όμιλο της εθνικής μας, οι ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν την πρόκριση θα είναι η δική μας, η Πορτογαλία και η Κροατία. Ο πρώτος απευθείας θα προκριθεί για την τελική φάση του Euro 2025. Ο δεύτερος θα δώσει αγώνες μπαράζ για να πάρει και αυτός το εισιτήριο. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο ημίχρονο από το Απόστολος Νικολαίδης. Ελλάδα-Λευκορωσία 1-0 με τον γκολ του Τζόλι στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Σε 15 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος.
Λοιπόν, freedom, με την έννοια ότι αφού δεν έχουμε ποδόσφαιρο, έχω 5 λεπτά ελεύθερα να απαντήσω 2-3 μηνύματα και να δώσω freedom. Θεός χωρέ στον George Michael. Λοιπόν, κάποια μηνύματα έτσι και 2-3 θεματάκια που υπάρχουν, NBA, για να σας αποχαιρετήσουμε. Είπαμε, σήμερα ήταν κάτι από 24 δευτερόλεπτα, γιατί η εθνική ομάδα των Ελπίδων παίζει με την Λευκορωσία, προηγείται 1-0 στο ημίχρονο. Λοιπόν, λέει ο φίλος μας, ο Βασίλης από τη Μεσσηνία, το Φραντζίσκο αντί του Walters, πώς τον βλέπεις? Ενδιαφέρον, αλλά ξέρεις τι γίνεται, Φραντζίσκο, το θέμα είναι και το τέρι του. Δηλαδή ήδη, για παράδειγμα, αν μου έλεγες Φραντζίσκο και Λί, παρά είναι κοντοδίδυμο για τα δεδομένα της Ευρωλίγκας. Έτσι, δεν μπορεί να μείνει, ο Φραντζίσκο τρακάρει πάνω στο Λί αυτή τη στιγμή. Για το χρόνο ο Φραντζίσκο μπορεί να έχει μια ευκαιρία, ας πούμε, αλλά δεν μπορεί να είναι και όλοι μαζί. Δεύτερον, καλησπέρα φίλε μου, λέει ο Κώστας από την Άρτα. Ο Μπέικον κάνει για τον Ολυμπιακό, θαυμαστικό, νόμιζα θα ήταν ερωτηματικό. Λοιπόν, δεν κάνει ο Μπέικον για τον Ολυμπιακό, είχε προταθεί στον Ολυμπιακό, ο Μπαρτζόκος τον έκοψε με το καλησπέρα, γιατί ήταν στην περίφημη συνάντηση των προπονητών της Ευρωλίγκας, όπου ο Σάσα Ομπράντοβιτς εξήγησε τα προβλήματα που αντιμετώπιζε με τους χαρακτήρες και του Μάικ Τζέιμς, ο οποίος επέστρεψε στη Μονακό, οπότε θα παίξει στα παιχνίδια αυτά που ακολουθούν, και κυρίως του Μπέικον. Και ο Μπαρτζόκας, από ό,τι ξέρω, ξεψαχνίζει τους χαρακτήρες των ξένων, ειδικά των ξένων παικτών που φέρνει στον Ολυμπιακό, και γι' αυτό πολλές φορές, τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού είναι υπόδειγμα, κυρίως γιατί οι ξένοι δεν είναι ιδιότροποι. Εγώ μπορώ να σας πω, επειδή μας διακρίνει μια τάση να προστατεύουμε τα Ελληνόπουλα ή τους Έλληνες παίκτες, είτε είναι στάρ, είναι λιγότερο στάρ, εγώ θα σας πω ότι πιο πολλές ιδιοτροπίες έχουν οι Έλληνες παίκτες του Ολυμπιακού παρά οι ξένοι. Ή τουλάχιστον οι ξένοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Νίκο. Ντρέπομαι να τα διαβάσω. Να συνεχίσω και να πω στο μήνυμα που μου στείλε νωρίτερα ο φίλος. Τι θέλω να πω. Α, ναι. Που μιλάγαμε για τον Σλούκα, θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός φέτος έχει αλλάξει, και πέρσι, από πέρσι και φέτος έχει μια άλλη ταυτότητα, την οποία σίγουρα την υπογράφει ο τρόπος που θέλει να παίζει η κάθε ομάδα του, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, με τις πολλές πάσεις. Αυτό το είπε πολύ ωραία ο Δημήτρης Πρίφτης, ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, προχθές πριν 2-3 μέρες που τον έβγαλε ο Βαγγέλης Ιωάννου, και το είπε πολύ ωραία. Το δόγμα του Ολυμπιακού είναι μία τρίπλα λιγότερη, μία πάσα περισσότερη. Και γι' αυτό πάντα ο coach του Ολυμπιακού κοιτάει τις assist, δηλαδή τον αλτρουισμό, και αυτό το έχουν εμπεδώσει οι παίκτες που θέλουν να μείνουν και να παίξουν στον Ολυμπιακό. Άρα και επίσης ο Ολυμπιακός έχει γιατί το, μην μένουμε μόνο στην απουσία του Σλούκα και στις νίκες επί απουσίας Σλούκα. Να πούμε ότι χωρίς Παπα-Νικολάου, ο οποίος έκανε ένα καταπληκτικό Ιανουάριο-Φεβρουάριο, χωρίς τον αρχηγό του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός κέρδισε τη διαβολοβδομάδα μέσα στη Ισπανία και τη Ρεάλ και την Μπασκόνια. Χωρίς τον Βεζένκοφ, που είναι εν δυνάμει MVP της Ευρωλίγκας, κέρδισε 20 πόντους μέσα στο ΆΚΑ τον Παναθηναϊκό. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι έτσι η φυσιογνωμία του Ολυμπιακού η αγωνιστική, που εξαρτάται από τη λειτουργία της ομάδας και όχι από τα κέφια κάποιου παίκτη ή τις αποφάσεις κάποιου παίκτη. Γι' αυτό είπα ότι ο Σλούκας πολλές φορές προσπαθεί να δείξει ότι αξίζει να παίρνει αυτά τα χρήματα που είναι και πάει να κάνει εξεζητημένα πράγματα τα οποία δεν τα χρειάζεται ο Ολυμπιακός. Δηλαδή το απλό του Ολυμπιακού είναι πιο αποτελεσματικό. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Λοιπόν, ο Γιάννης ρωτάει, Σφαιρόπουλος δεν έχει πιθανότητες για προπονητή στον Παναθηναϊκό? Νομίζω πως όχι. Και τελευταίο μήνυμα, φίλε μου Χρήστο Γιαννόπουλε, γιατί το χρωστάω, ο συνονόματος Γιάννης με ρωτάει, αν έλεγες ποιος προπονητής είναι κοντά για Παναθηναϊκό, ποιον θα έλεγες? Επιμένω στο ρεπορτάζ μου πριν μια εβδομάδα που έλεγε ότι υπάρχει ραντεβού με τον Εργκίν Αταμάν, έτσι. Αλλά η προσωπική μου άποψη είναι ότι αν ήταν ένας προπονητής που θα τέριαζε περισσότερο στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, είναι ο Σαρώνας Γιασκεβίτσιος, που πιθανότητα και αυτός θα βγει στην αγορά εκτός αν πάρει την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, σταματάω να φλιαρώ. Άλλωστε δεν πήγε και 56. Δίνω την μπάσα μου στον Χρήστο Γιαννόπουλο. Καλή συνέχεια από μένα και θα τα ξαναπούμε 8.30 ώρα. Παναθηναϊκός εναντίον Μπάγερν και στις 8 παίζει ο Προμηθέας στην έδρα της Χάπουελ Τελαβίβ. What's